primeiros premios Conexio, Espazos para Reflexión, que é unha iniciativa pioneira para desenvolver intervencións artísticas en 6 igrexas ubicadas, todas elas ao pé do camiño, ao seu paso por distintas parroquias de Lugo. Abriremos unha convocatoria pública para esta creación artística de proxectos que se exporán nestes templos, tanto no seu interior como no exterior, con idea de incitar a reflexión sobre o que representa a peregrinación, o contacto co camiño, así como a investigación e a exploración dos vínculos entre a arquitectura litúrxica e a arte contemporánea. Estes premios non só son unha oportunidade para os creadores e a industria cultural, é tamén unha forma de revalorizar o noso rural